Festival Srca u harmoniji oduševio posetioce štranda. U okviru Međunarodnog inkluzivnog festivala Hearts in Harmony, manifestacija koja traje po jedan dan svakog meseca u godini, na platou Novosadskog štranda održan je nastup inkluzivnog hora Ison, predvođenog Miodragom Mišom Blizancem. Brojni posetioci čuvene plaže uživali su u dvočasovnom večernjem programu koji je pripremilo udruženje Ljubav, Vera, Nada, a hor Ison, sačinjen od osoba sa i bez invaliditeta svih generacija, svojim pesmama, svirkom, glumom i recitacijama ispunio je srca svih prisutnih. Vojvođanski novinar prenosi vam deo atmosfere.